Cienījamās deputātes un godātie deputāti, turpinam šā gada 2. septembra kārtējās sēdes darba kārtības izskatīšanu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, otrais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Regīna Lūčmēla lūdzu.
Labdien, kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izskatīšanai saimā otrajā lasījumā. Vēlos atzīmēt, ka šīs likums kļūs par vienu no pamatdokumentiem valsts un pašvaldības politikas izstrādei uz turpmākajiem gadiem. Un risinās svarīgākus jautājumus par tiesībām jebkuram Latvijas iedzīvotājiem uz mājokli un palīdzību no valsts vai pašvaldību puses, lai šis mājoklis būtu piemērots un Eiropas iedzīvotāja cienīgs. Tika izdarīts ļoti liels darbs gan darba grupā, gan mājokļu apakškomisijā, pateicos no visas sirds visu ministriju, sabiedrisko organizāciju un saimas deputātu puses, kas tika ieguldīts izstrādājot priekšlikumus. Uz otro lasījumu tika iesniegti 29 priekšlikumi pārsvarā, tas ir pašas valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas iesniegti, kuri tika izstrādāti pamatojoties uz darba grupas darba rezultātu. Jāatzīmē, ka, lai izstrādātu šos komisijas priekšlikumus, tika veikta pašvaldības savienības palīdzību vērienīga aptaujā, pieprasot datus no visām Latvijas pašvaldībām par situāciju, kā tiek nodrošināti ar mājokli vismazāk aizsargātās Latvijas iedzīvotāju grupas, proti bijušie ieslodzītē, bēgļi, bāreņi, maznodrošinātas ģimenes ar bērniem, cilvēki ar ierobežotām iespējām, pensionāri un respektīvi visi tie cilvēki, kuriem arī iepriekš tika sniegta palīdzība. Sakarā ar to, ka nesen Saeima ir pieņēmusi jauno dzīvojamo telpu īres likumu, bija nepieciešams pārliecināties, ka arī palīdzības likuma normas atbilst jaunai likumdošanai un ka tas tiešām atbilst arī realitātei, proti tā ir situācija, kura izveidojusies pašlaik mūsu valstī. Un tieši pateicoties pašvaldības savienības veiktajai aptaujai, mēs pārliecināmies par vairākām lietām, par kurām bija iepriekš diskusijas. Proti, pirmais, mēs pārliecināmies, ka vairs nav aktuāla palīdzība mājokļu piešķiršanai politiski represētām personām, jo faktiski visas šis personas ir jau apzinātas un tam ir piešķirta dzīvojuma platība, bet tomēr komisija bija lēmus atstāt šo normu šajā likumā gan simboliski, gan konceptuāli. Otrais, tika konstatēts, ka nav tik liela kritiska situācija ar bijušiem ieslodzītiem mājokļu piešķiršanas jautājuma, bet ir apstiprinājusies ļoti kritiska, es pat teiktu, katastrofāla situācija ar dzīvokļu piešķiršanu bāreņiem. Un tieši uz trešo lasījumu gan darba grupa, gan mājokļu apakškomisija un pat liela komisija strādās pie tā, lai nodrošinātu visiem Latvijas bāriņiem iespēju tikt pie sava mājokļa un nevis uz kaut kādu īsu periodu, bet pēc iespējas uz ilgāku laiku, lai pēc iespējas labāk šie cilvēki varētu integrēties mūsu sabiedrībā. Vēl viens svarīgs jautājums, kurš tika aktualizēts no pašvaldību puses, bija jautājums par dzīvokļiem jaunajiem speciālistiem, un jau šajā otrajā lasījumā mēs pēram pirmo soli, lai šie jaunie speciālisti, jebkurā pašvaldībā, varētu justies, ka savi cilvēki, kuriem tiek nodrošināts arī atbilstošais mājoklis, un arī nevis uz īsu periodu, bet arī ar domu, ka viņi paliks attiecīgajā pašvaldībā. Un trešajā lasījumā mēs arī pie tā pastrādāsim. Un trešais ļoti svarīgs jautājums, kas bija saistīts ar to, ka beidzot Saimā šī gada ietvaros un trīs gadu ietvarā ir ielikusi naudu denacionalizēt namu īrniekiem kā kompensāciju par atbrīvoto dzīvojumu platību, bija nepieciešams veikt izmaiņas, lai arī šajā palīdzības likumā fiksētu iespējas pēc iespējas plašākam denacionalizēt namu īrnieku lokam tik pie šīs kompensācijas. Diemžēl līdz galam ietvarētais tieši šajā jomā nav izdevies, jo ekonomikas ministrija vēl nevar saskaņot ar valdošo koalīciju jautājumu par iespēju pacelt ienākumu griestus tiem cilvēkiem, kuri šādu kompensāciju varētu pretendēt, jo nauda ir cilvēki, kuriem šī kompensācija būtu nepieciešama ir, bet pagaidām tas par to nav politiska konsensusa. Es ļoti ceru, ka uz trešo lasījumu šī vienošanās tiks panākta, un mēs tiešām varēsim lepoties ar to, kas tika izdarīts 13. Saeimas sasaukumā laikā šajā jautājumā, proti par denacionalizēt namu īrnieku kompensāciju izmaksu. Tātad pārējam pie priekšlikumiem. Un mēs redakcionāla raktura, komisijā ir par to, ka likums regulēs gan pašvaldības, gan sociālas dzīvo. Lūdzu saimā atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas ir diskusijas darba grupās, ietver to cilvēku skaitā, kam pašvaldības palīdzība varētu sniegt palīdzību, ir ietvērti arī bēgļi un cilvēki ar alternatīvo statusu. Lūdzu, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš paredz mājokļu palīdzības reģistrā iekļaut ne tikai pašvaldībai piederošas vai nomātas dzīvokļus, bet arī sociālus dzīvokļus.
Deputāti.
Komisija atbalstīs, jā.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura saskaņā ar dzīvojām telpu īres likumu pieņemšanu. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš paredz izslēgt 11. Panta otro daļu arī redakcionāla raksturā. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Sestais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš paredz pieņem lēmumu saistāt trešajā lēmumus par palīdzību jautājumu var pieņemt ne tikai pašvaldības doma, bet arī tās deleģēta institūcija. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumus, kurš paredz, ka pašvaldības doma izdod saistošas noteikumus, kuras nosaka pašvaldībai piederošas dzīvojamas telpas iezīrēšanas kārtību nosacījumus, kā arī termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamas telpas īres līgums. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Astotais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas sniedz pašvaldībai atsevināšanas tiesības uz pašvaldībai piederošo mājokli. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī precizē un ir redakcionāls, iekļaujot attiecīgā normā gan pašvaldības, gan sociālas dzīvokļus. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē normu par to, kādi mājokļi tiek atzīti par dzīvei nepiemērotajiem. Proti, ja būvniecību regulējušies normatīvais aktos noteiktē kārtībā ir pieņemts lēmums, ar kuru aizliegta dzīvojums mājas eksploatācija, konstatēta būves bīstamība, jo netiek nodrošinātas būvniecības likuma attiecīgas normas. Komisija atbalstīja.
Deputāte atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums par to, ka pieņem lēmumu par personas nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu vai atteikumu sniegt palīdzību mājokļu jautājumā. Komisija atbalstīs.
Deputāte atbalsta.
12. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas precizē personu loku, kurām ar dzīvojamu telpu nodrošināmas pirmām kārtām. Un šeit norma ir papildināta ar vārdiem, ar tiesas nolēmumu, kas ir ļoti svarīgi, un komisija tas ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
13. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas uzlabo bāriņu tiesības uz pašvaldības sniegto palīdzību mājokļu jautājumu, proti par dzīvokļu piešķiršanu. Ņemot vērā iepriekšējās diskusijas un strīdīgas situācijas, kā dažādas pašvaldības traktēja konkrētas tiesību likuma normas, pašlaik šī norma ir precizēta un nosaka, ka bez vecāko gadības palicis bērns ir tiesīgs prasīt šo pašvaldības palīdzību ne ilgākā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Komisija atbalstīs.
Deputāte atbalsta.
14. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums saistīts ar to, ka pašvaldības norādīja uz to, ka dažreiz nav iespējams tieši 6 mēnešu laikā apgādāt cilvēku ar attiecīgu mājokli, un komisija tas ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Tā. Nākamais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums precizē dzīvošanai derīga dzīvojamas telpas statusu un nosaka ļoti precīzi, kādam ir jābūt šīm dzīvošanai derīgam dzīvojamai telpai. Komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Nākamais 16. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš precizē dzīvojamu telpu piedāvāšanas secību personām, kuram neatliekami sniedzam palīdzību.
Tātad komisijā atbalstīts, deputāte atbalsta. Tātad viena mirklīte līdz ziņotāja novērsīs tehniskās problēmas un turpināsim likumprojektu izskatīšanu.
Lūdzu piedošanu par tehnisko pauzi. Tātad 16. priekšlikums komisija tika atbalstīta.
Jā, un arī deputāti atbalsta 16. priekšlikumu. Tagad 17. lūdzu.
17. juridiskā biroja priekšlikums ir ļoti svarīgs un paredz izslēgt no likuma normu, kas nosaka, ka pašvaldība dzīvojamas telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet neilgāku par 3 gadiem, un ja ir spēka sadarbības līgums ar speciālisti darba devēja. Vēlreiz atkārtoša, šis ir ļoti svarīgs un pirmais solis uz jauno speciālistu integrēšanu no Rīgas atvalinātajās pašvaldībās.
Komisija atbalstīts, deputāti atbalsta.
18. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas nosaka sociālo dzīvokļu statusu. Vispār tas bija viens no darba grupas panākumiem, ka beidzot atbilstoši reālajai situācijai likumā ir definēta ne tikai sociāla dzīvokļa, bet arī sociālas mājas status, un likumā ir noteiktas veselas normu kopas, kas ļoti precīzi nosaka gan šo mājokļu statusu, gan atsevišķu sociāli mazāk aizsargātu grupu tiesības tikt pie šādiem mājokļiem. Komisijā 18. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš nosaka personu loku, kurām ir tiesības īrēt sociālos dzīvokļus. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš nosaka kārtību, kādā personu vai ģimeni atzīst par tiesīgu īrēt sociālu dzīvokli. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas ir jaunā redakcija sociāla dzīvokļa īres līgumā. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
23. ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas ir jaunā redakcija sociāla dzīvokļa īres maksas un ar dzīvokļa lietošanu saistītiem maksājumiem. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
24. priekšlikums ir ļoti svarīgs par sakarā ar denacionalizētām īrnieku tiesībām uz kompensācijām un šo cilvēku kā mājokļu tiesību uz mājokļu aizsardzībai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums precizē dzīvojumu telpu sadrīvošanas pabalsta noteikumus. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas precizē to pašu procedūru, kas attiecas uz kompensāciju izmaksu denacionalizēt namu īrniekiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir ļoti svarīgs pašvaldībām un nosaka to palīdzību, kuru var sniegt pašvaldība saviem iedzīvotājiem, papildinot pasākumu uzskaitījumu ar normu, ka uz to ir tiesi, ka pašvaldība drīkst sniegt finansālu palīdzību arī uz publisko ārtelpu vērstu dzīvojumu ēku fasāžu atjaunošanai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudēs likums par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajiem dzīvojumu mājām, jo visas normas no šiem likumiem tiks ietvērtas jaunā redakcijā šajā likumā. Komisija ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 29. priekšlikums ir redakcionāla rakstura un paredz izslēgt norādu par likuma spēkā stāšanos. Komisija atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu Saeimu atbalstīt grozījumus likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu dokumenta numurs 143/13 otrajā lasījumā.
Paldies ziņotājai, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 88, pret nav, atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā balstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
priekšlikumu izsniegšanas termiņš viens mēnesis, proti 1. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 1. oktobris, citu priekšlikumu nav. Turpinam likumprojektu izskatīšanu. Nākamais sēdes darba kārtībā – likumprojekts grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artūrs Kaimiņš lūdzu.
Jā, labdien, cienījamā sēdes vadītājs, sveicināt kolēģi. Bija mazliet patiesi prieks redzēt jūs šodien klātienē. Ķeramies klāt pie likuma projekta grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā numuru 1129 šķērsvietri LP 13 pirmajā lasījumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šā gada 17. augustā, mums bija diezgan gara sēde, 3 stundas, mēs bijām pieaicinājuši ļoti plašu ekspertu loku gan no NEPLP, plašsaziņas līdzekļu padomas gan no SEPLP, jaunās šīs te padomas, gan no Latvijas elektronisko komunikāciju asociācijas, gan Latvijas radioorganizāciju asociācijas, gan Latvijas televīzijas. Un mēs izskatījām šo te jau iepriekš Saeimas nodoto likumprojektu, kurš ir identisks šim. Mēs viņu izskatījām Saeimas cilvēktiesību komisijas sēdē. Lūk, un mēs šo likumprojektu balsojot divreiz 4-4 noraidījām, un šajā te pievienotajā dokumentā arī jūs redzat no komisijas parakstīto dokumentu par to, ka šīs likumprojekts ir noraidīts. Kārtības rullis paredz to, ka deputāti var, apējot tā teikt, komisija iesniegt vēlreiz attiecīgo likumprojektu, nu tad šeit mēs esam arī šobrīd nonākuši. Mēģināšu izstāstīt, par ko tad bija šis te likumprojekts, kāda bija tā doma, redzu, ka ir pieteikušies ļoti daudz runātāji jau, par ko prieks, arī paši varēs arī vairāk vai mazāk izstāstīt. Katrā ziņā tas galvenais faktors, ko komisijas vārdā es varu pateikt, ir tas, ka šis te likumprojekts paredz grozīt EPLL likuma 19. pants 6. daļas noteikums attiecinot uz visu sabiedrisko mēdiju radīto saturu. Neatkarīgi no tās sākotnējās izplatīšanas platformas, tas savukārt radīt situāciju, kurā kabeļu operatoriem programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem vienlaicīgi būtu jāpārēd visas 6 Latvijas radio programmas, abas LTV programmas, kā arī visi LSM raksti un radītais saturs, kas pat teorētiski nav iespējams. Tātad pirmā lieta ir tā, ka praksē un dabā tas nestrādā, šis te likumprojekts. Otrā lieta, kas ir jāņem vērā, un to es arī minēju iepriekš, ir tas, ka ir šis te arguments par šiem ieguldītajiem līdzekļiem jaunās multimediju platformas izveidēji. Un šā gada aprīlī šis te ir stājies spēkā šī 13. vienošanās starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotajā karalistē reģistrēto uzņēmumu Cink Network Limited ar Latvijas televīziju un NEPLP par mazākuma tautības platformas izveidu kopsumā par 421,615 eiro līdzfinansējumu. Tātad šobrīd mēs atrodamies, dāmas un kungi, 21. gada 2. septembrī. No 1. septembra iepriekšējie likuma grozījumi noteica, ka krievu valoda, mazākuma tautība, valodas netiks pārraidīts LTV 7. Savukārt vakardien no komisijas uzdotā uzdevuma, kas notikās 17. augustā, kur mēs devām komisiju uzdevumu par to, ka lai jaunā padome, kura ir nesen sākusi darbu SEPLP, rod risinājumu šim te, kādā veidā šo krievvalodīgo auditoriju uzrunāt un darīt tai nu, arī viņiem pierastajā ierastajā ritmā šo te ziņu vai kādu citu informācijas nodošanu caur LTV 7 kanālu. Un saņemot šo te vēstuli, kas ir nosūtīta visiem Saeimas komisijas, cilvēktiesību komisijas deputātiem, SEPLP ir vienojies ar Latvijas televīziju, ka jau šodien un arī līdz gada beigām, vismaz līdz gada beigām, LTV 7 tiks pārraidītas ziņas krievu valodā un šis šajā likuma projektā pirms tam tika ņemts ārā. Tātad šī vienošanās šobrīd ir panākta un CPLP šo soli ir spēruši. Es negribu lasīt visu garo vēstuli no CPLP, jo ir arī debatētāji pieteikušies. Gribu atgādināt to, ka es lūdzu komisijas vārdā šo likuma projektu noraidīt. Noraidīt viņu tāda iemesla pēc, ka pirmkārt, šis likuma projekts paģēra to, kas praksē nav īsti izpildāms. Ja tas tiks nodots komisijai, tad mums principā jāraksta jauns likuma projekts. Kāpēc jānodot šis te, lai rakstītu jaunu, man skaidrs īsti nav. Tas ir arguments numur 2. No arguments numur 3. Šam likumprojektam rakstītā anotācija vairs nevar tikt mainīta, jo, ja deputāti iedomāsies atbalstīt šo likumprojektu, tad viss tas, kas tiks izdarīts komisijā, kā iespējamais alternatīvais projekts, šim likumprojektam līdz nevar iet, jo anotācija mainīt vairs nedrīkst. Es saprotu deputātu daudzu no attīstībai par un arī no Boris Cilēviča, arī no Jaunās vienotības, šo vēlmi šo jautājumu aktualizēt un nepalaist to garām, proti ar to domu tādu, ka ja šo likumprojektu neatbalstīs, tad nu visi aizmirstīs par LTV 7 krievvalodīgajiem skatītājiem. Un, manuprāt, tas nav taisnība, tas nav pareizi, un tā tas nebūs, jo mums ir jādod arī šīs uzņemības kredītes CPLP padomei, kura ir sākusi strādāt tikai no pirmā, respektīvi, nu viņiem pirmā nedēļa, pirmās divas atvainojiet nedēļas ir tagad. Tā kā mans lūgums būtu komisijas vārdā noraidīt šo, ja būs kādi argumenti pretēji gan runātājiem, es pieteikšos pats un tad arī stāstīšu to visu, bet es neredzu pamatotu argumentāciju tikai tāpēc, lai par to runātu, nodot komisijai otro reizi, lai mēs atkal ietu pa apli un meklētu šos risinājumus. Paldies!
Uzsākam debatas. Vārds debatējas deputātam Borisam Cilevičam.
Paldies, priekšsēdētāji, paldies kungam par šo izklāstu. Es ļoti īsti atgādināšu to vēsturi, varbūt, ka ne visi deputāti atceras, kāpēc jūs likumprojekts parāda savu laiku. Es atgādināšu jums, ka jau sen tika pieņemts lēmums, kas saka, ka 1. septembrī, tātad ar vakardienu, visi sabiedriskas televīzijas raidījumi krievu valodā, ziņas un 4 raidījumi, diskusiju raidījumi, tiks izņemti no lineāras apraides un tiek raidīti un izplatīti tikai internetā. Problēma ir saistītā ar to, ka, protams, tas var palīdzēt paplašināt auditoriju uz dabas jaunāko cilvēku, bet absolūti nav skaidrs, kas notiks ar jau tagad. Es esmu diezgan lojālā auditorija, kas nav liela, bet stabila. Tas ideja ziņas pret dažu kolēģi apkalvojumu skatās vidē 30 tūkstoši, kas nemaz nav tik maz Latvijas apstākļu. Un faktiski tas ir vienīgas uzticamās ziņas krievu valodā, kas vispār ir pieejamas Latvijas iedzīvotā. Un šo ziņu veidošana tiek ieguldīti budžeta līdzekli un samazināt auditoriju, nu, nebūtu prāta darbs mūsu prāta. Īpaši ņemot vērā tas hibridkara apstākļos, uz ko mēs visu laiku atsaucāmies, nevar atslēgt Krievijas propagandu. Vienīgais veids, nu, var daļēt, un to var ierobežot, bet kopumā izslēgt nevar. Mēs jau dzīvējām 21. gadsimtā. Un ir gan juridiskas darbas, gan pirmkārt tehnoloģiskas darbas problēmas. Ja, protams, mēs negribam sekot tādu valstu, kā piemēram Turkmenistānu piemēram, ko es domāju, neiedrūst mūsu plānus. Tātad vienīgais veids, kā var cīnīties pret naidīgu propagandu, ir veidot alternatīvu. Un LTV 7 krievu valodi ir faktiski vienīga krievu valodīga alternatīva. Tāpēc tas pilnībā atbilst valsts interesam, lai šīs ziņas un citi raidījumi būtu pieejami visplašākam skatītājam lokam. Un tie vairāki 10 000 cilvēku, kas ir pierāduši skatīties lineāri, bet tomēr pārsvarā lielākoties kabeļ televīzija un ITV, tad šī auditorija tik zaudēta. Jo saskaņā ar spēku esošu likumu, tā saucamais mask-tere princips, attiecas tikai uz to saturu, kas tiek sākotnēji izplatīts tieši lineārā apraidē, tātad zemes platforma. Un tas nozīmē, ka ar 1. septembri, tad jau vakar, visam šim ziņam būtu jāpazūt no visam kabeltelevīzijam. Bet absolūti lielākā skatītāja daļa izmanto tieši kabeltelevīziju. Un šī priekšlikuma būtība ir attiecināta to mask-tere principu, tātad pienākumu iekļaut bez maksas visas savas pakēdes, visus raidījumus, ko ražu sabiedriska televīzija, tātad attiecināta šo principu arī uz to saturu, kas sākotnēji tiek izplatīts internetā, nevis viņa. Mūsuprāt, tas ir ļoti sapratīgs risinājums, jo patiešām es atkārtošos, ka mūsu pienākums ir nodrošināt, ka sabiedrisko mediju saturs ir pieejams pēc iespējas plašākam skatītājam lokam. Tas ir pamatojums, kas ir iekļauts arī skaidrots anotāts. Būtīgi sākot, man ir prieca tas, ka praktiski visi atzīst, ka problēma pastāv. Ka patiešām mums jācīnās pret netiku propagandu, ka hibrētā apstākļus mēs nevaram tā atļauties. Un jo vairāk tāpēc man īsti nav skaidrs, kāpēc kolēģi iebilst pret šo priekšlikumu. Paskatīsimies uz kolēģa Kaimiņa argumentu. Kāpēc, nu tas ir iebildums, ka būtu jāpārēda absolūti visu, nu man šķiet, ka tas ir diezgan samakslūti. Ir pilnīgi skaidrs, ka televīzijas pakalpojumu sniedzēji izplata tikai televīzijas saturu, neko citu. Un tā ir tāda normāla un logiska šis normas interpretā. Bet pat, ja mēs spēlēsim tur vēl un advokātu un pieļausim, ka tā tas nav, ka ir iespējama tā tāda cita interpretācija, to var atrisināt ar vienu vārdu. Ok, iekļausim tā norma, ko mēs piedāvājam vārdu televīzijas saturs. Un viss, vairs nekādu pārpratumu, nu, principā nevar. Mēs to darām visu laiku. Mēs visu laiku precizējam formulējumus uz otru, uz trešu lasījumu, un absolūti nav skaidrs, kāpēc uz tā pamata būtu jānoreida viss likumprojekts. Otrais, tas kaut kas ir ierakstīts anotācija, un tāpēc mēs nevaram grozīt likumu, bet piedādīt tārtus. Nu, es tiešām nesapratu tavu veidu, kā tu interpretē kārtības rūli. Mēs visu laiku grozam likumus un negrozam anotāciju. Tātad tas ir pilnīgi Saeimas tiesības izdarīt jebkurus grozījumus tāds, skatoties uz to, ka sākotnēji bija ierakstīts anotācija. Trešais, tā visa tur finansējuma pieminēšana, tā ir pēta multimediju studijas aprikošana un tā tālāk, tam nav absolūti nekāda sakara ar šī likumprojekta būti. Šis likumprojekts ir par ko citu, par izplatīšanu. Un viss tas finansējums attiecas uz satura veidošanu. Un likumprojekts nepēc nekādas izmaiņas jau iesaktos projektos, kam būtu jādarbojas jau šodien, nu. Kā mums bieži gadas tas netika iztenot savlaicīgi, tagad mēs runājam par 17. septembrī, nu redzēsim, kā to būs. Tāpēc man absolūti es neredzu to pamatojumu, un godīgi sakot, es varu tikai minēt. Un tur izvirzīt visādas versijas, kāpēc ir tāda pretestība šiem ļoti racionālam lēmumam. Es tiesmu sazvērstību teorijās piekrītējis, tāpēc es nerunāšu par to, ka acimredzam šo raidījumu pazušanu no Latvijas etēra, nu, ir izdevīga mūsu pretinieki, ir izdevīga tiem, kas attistas to hibridkāru pret mums. Bet, protams, es negribētu domāt, ka tie, kas iestājas pret šo likumprojektu, patiešām grib tur palīdzēt un piespēlēt tieši mūsu pretinieku. Noteikti tā tas nav, celi neacim redzot ar citi, nu, es negribu minēt, kāda tieši. Un tiešām vakar mēs saņemam šo vēstuli, šo atbildi no SEPU. Un faktiski komisijas lēmums bija uzdot SEPU vai lūgt SEPU sagatavot kaut kādas alternatīvas priekšlikumus. Es to visu notaļ atbalstu, jo mēs nekādu nepretendējam uz to, ka mēs piedāvājam vienīgi iespēju vai es pareizi paizināju. Ja kāds var piedāvāt kaut ko labāku, mēs labprāt to atbalstīsim, jo galvenais ir sasniegt mērķi. Un varbūt patiešām eksperti no SEPU vai no citām partijām piedāvās kaut ko labāku, to gudrāku nekā tu papiedāvājam mēs. Mūsu mērķis bija uzsākt šo sarunu. Un šis mērķis ir sasniegts. Vismaz sākam visu to kustināt. Bet, ko mēs redzam tagad? Jau vakar koncepcija kārtējā reizi tiek mainīta pilnīgi radikāli. Nu, piedodiet, kolēģi, nevar tā strādāt. Bija jau sen paziņots, un tas bija atbalstīts visos līmenis, kā 1. septembri, viss saturs tiek sapratni izplatīts tikai internetu. 1. septembrī mēs saņemam vēsturi, kur ir atbalsts, ka ne. Tas paliks vismaz līdz gada beigam, un sapat ar 22. gada 1. janvāri būs kaut kāds cits risinājums. Ja šis risinājums ir iespējams, bet principā, ja mēs uzmanīgi lasām šo SEPU vēstuli, ka principā tiek izklāstīta LTV pozīcija, nu, būtībā mūsu priekšlikumi tur visnotaļ ir atbalsti. Jo es negribētu ilgi citēt, varbūt dažas lietas, jo ne visiem deputātiem šī vēstule ir pieejama. Faktiski, LTV ir iespējams izveidot atsevišķu kabeļu televīzijas operatoru platformas retranslējumu mazākumu tautību lineāras televīzijas programmu, kas, principā, ir viens no iespējamiem tehniskiem risinājumiem, kas, nu, mūsuprāt, to nevajadzētu noteikt ar likumu, pietiek ar to, ka gan LTV, gan kultūras ministri, gan paši kabeļu televīzijas pakalpojumu sniedzēji apliecināja, ka nekādu tehnisku problēmu nav. Jo šis saturu tikpat viegli un tehniski un tehnoloģiski var ņemt no interneta, cik tas ir tagad davis no zemes apraides, no lineāras izplatības. Bet galvenais, ka SEPU un LTV iespēta viens no obligātajiem LTV mazākumu tautību lineāras televīzijas programmas izveidas priekšnosacījumu ir tas obligāta mastkeri iekļaušana kabeļu televīzijas operatoru pamata piedāvājuma. Tas ir tieši tas, ko mēs piedāvājam šajā likumprojektā. Tikai bez detaļām, ko LTV kopā ar kabeļu operatoriem var atrisināt pastāvīgi. Un patiešām, to nākamajā rinda kopā to pašu apliecina arī SEPU. Nu, protams, padome ir jauna, un viņa raksta, ka ir nepieciešams padziļināt izpētīt un tā tālāk. Nu, nekas netraucē tad darīt, kad mums jau ir likumprojekts, kas ir pieņemts pirmā lasī. Ja mēs tagad visu noraidām, tad mums nav nekā. Mēs atkal gaidām kaut kādas jaunas, radikālas, drastiskas izmaiņas, kas ir izdarīts pēdējā brīdī, kas, principā, pilnīgi dezinformē un dezorientē visus tirgus dalībniekus, jo, protams, šis lēmums būtiski ietekmēs arī komerciālas raidorganizācijas, jo viņi arī domā par savas auditorijas paplašināšanu. Un, protams, ja visas kabeļu televīzijas tiek izplatīts sabiedriskas televīzijas saturs krievu valodā, tad konkurētā ir diezgan grūti, ja tomēr tur ir zināms kvalitātes līmenis. Un ar to tik viegli, tur no viņam atrauc skatītājs nebūs. Bet ja viss pazūt un nekā nebūs, tad noteikti šis tirgus tiks kaut kādā veidā aizpildīts, kas to aizpildīs. Nu, protams, šobrīd situācija ir ļoti vienkārša. Tas ir Krievijas produkts. Jo nekā citas šobrīd tirgu vienkārši nav. Kaut gan vairākas komerciālas raidorganizācijas jau saka taustīt un mēģināt kaut ko ražot, bet, protams, tas vēl nav absolūti salīdzināms ar LTV produktu. Bet pēdējais, ko es gribētu teikt, tā ir pēdējais kopā, gan man vieš zināmas bažas. Jo šeit SEPU raksta par to, ka ir jāizstrada nosacījumi, kā šis sabiedriskas televīzijas izstradātais saturs var tikt nodot izplatīšanai citam raidorganizācijai. Un šeit es saskatu zināmus draudus godīgai konkurencijai. Ja patiešām tiks izdalīti daži pakalpojumi sniedzēji vai kabeļu televīzijas vai raidorganizācijas, tam būs ekskluzīvas tiesības izplatīt sabiedriskas televīzijas veidu, tu saki, tas, vai tas būs godīgi. Un, diemžēl, šeit ir zināmas briesmas sastāpties ar to situāciju, kas mums jau tagad nu, diezgan bieži mēs sastāpāmies arī dažas citas jomas, ka nekodīga konkurence un tā tā. Mana skatījuma šobrīd, must carry princips, pārēc vispareizā kopieļa. Tātad visiem pakalpojumu sniedzējiem, visiem televīzijas pakalpojumu, televīzijas izplatīšanas pakalpojumu provaideriem ir pienākums bez maksas izplatīt visu sabiedriskas televīzijas saturu. Un mūsu skatījumā šis princips arī jāuztur un jāsaglaba, neatkarīgi no tā, kā sākotnēji tiks izplatīts šis televīzijas saturs. Tāpēc patiešām man grūti redzēt kaut kādus racionālus argumentus mūsu likuma projekta noraidīšanai. Es aicinu atbalstīt to pirmajā lasījumā, lai mums būtu ko spriest un ko labot pēc tam, paredzēt pietiekoši ilgu laiku priekšlikumu iesniegšanai, lai gan setu, gan visi deputāti, gan visas ieinteresētas puses, pilsoniskā sabiedrība varētu iesniegt savus priekšlikumus, un lai nenutiktu tādā situācija, kā mums ir šobrīd. 2. septembrī mēs pilnīgi radikāli mainam kaut ko tādu, kam bija jānotiek jau vakar. Un ja mēs neko nedaram, noraidam šo priekšlikumu, tad es absolūti pārliecināts, ka 1. janvārī notiks tas pats. Jo šobrīd tas pagaidu risinājums, ko mēs redzam, tā ir sepul atbildi, tas patiešām būs spēka līdz 1. janvārim. Un tad atkal tā, ka mēs mēģināsim tur ar kārtu ugunu greku ņemties un pēdējā brīdī kaut ko lem, nekādas iekas es tur neredzu. Ja varat uzlabot, lūdzu, labprāt, mēs noteikti atbalstīsim visus racionālus priekšlikumus. Bet balsot pret nozīmē palīdzēt mūsu pretinieku propagandai un hibridkai. Aicinu balsot par. Paldies.
Turpinām debatas vārds deputātam Andrejam Judenam.
Labdien, kolēģi. Par šo likuma projektu mēs runājam vairāk kārt un runājam gan cilvēktiesību komisija, gan arī pilsonības komisija. Un es atceros, sākotnēji bija tāds liels prieks, kad mēs uzzinājām, ka būs jauna multimediju platforma, jā, ka viss būs ļoti moderni. Bet vēlāk mēs saprotam, ka tā ziņa nav tik viennozīmīga un jautājums nav tik vienkārši. Un visiem ir skaidrs un saprotams, ka LTV 7 formāts līdz šim nu, nebija veiksmīgs. Tad divas valodas, divaina veida viss ir samiksēts un īsti nav skaidrs, kurš to visu produktu var patērēt. Tāpēc izmaiņas bija vajadzīgas un šaubu nav. Bet kur ir problēma? Problēma ir faktā, ka ir cilvēki, mēs nezinām tieši precīzi, cik daudz, bet ir citautieši, kas patērē produktu, un es domāju par ziņām, patērē produktu ziņas, kas gatavots Rīgā, un tā ir iespēja informēt mūsu cilvēkus, viņam saprotama valoda, par procesiem, kas notiek Latvijā. Un ir ļoti labi, ka tagad interneta būs iespēja skatīties un klausīties informāciju jauna formāta. Tas ir ļoti, ļoti pozitīvi. Bet, kad mēs domājam par, varbūt nevis jauniešiem, bet par cilvēkiem, tad cita vecumā, nu, ir pamats bažām, ka šie cilvēki šo informāciju patērēs. Un ir jautājums, pamatjautājums, tad ko viņi skatīsies? Par kādas ziņas tad tieši viņi uztvērs un ko viņi, kas būs viņam pieejams. Tā ir tā liela problēma. Un tāpēc visas tās sēdes, kas mums notika, mēs mēģinājam saprast, ko var darīt lietas labā. Un runājot par šo konkrētu likuma projektu, nu, manuprāt, tas nav realizējams, nu, vismaz tādā veidā, kā ir piedāvāts. Jo es atceros ekspertu skaidrojumus, un kas arī palīdzēja man labāk saprast. Es arī sākotnē aizstāvēju domu, ka operatori var ņemt šo kontentu un tad un piedāvāt patērētājiem. Bet kur ir problēma? Operatori var ņemt kādu kanālu, viņi nenodarbojas ar to paketēšanu. Tātad, ja ir produkts, viņi var paņemt, bet nevis tā, ka no interneta mājaslapas tad retranslē vienu kaut kādu video produktu, otro, trešo, nu tā tas nestrādā. Un kad mums bija pēdējā komisijas sēde, es paru atkārtot, ko es teicu, es neuzskatu, ka must carry princips šajā gadījumā var palīdzēt, jā, un es uzskatu, ka šis risinājums īsti nedar, bet es toreiz tomēr balsoju par šo likuma projektu, Tāpēc, ka es uzskatīju, ja mēs vienkārši tādu noraidām projektu, nu, diemžēl, mūsu ierēģi neizdarīs daudz, vai varbūt izdarīs neko tieši tad, lai problēmu risinātu. Bet es tomēr patikami pārsteigts, ka nesen izveidotais SEP tomēr sāk rīkoties. Un tā informācija, ko mēs saņēmam par to, ka ziņas krievu valoda būs pieejama, informācija, kā tiek meklēts risinājums, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tātad es šodien nebalsošu par šo likuma projektu, es neatbalstīšu, tad, jo nu, tas tiešām nav tāda kvalitāte, lai pieņemtu. Un man ir svarīgi, lai mēs turpinātu meklēt risinājumu. Un es domāju, ka komisijai, es domāju par cilvēktiesību komisiju, ir visas iespējas ar šo jautājumu strādāt. Un es tagad runāju, gribu tieši tad uzmanāt, godējam tad kaimiņa kunga, es ceru, ka viņš neaizmirsīs, ka šis jautājums ir svarīgs, ka šis jautājums ir aktuāls, un mums nav jāgaida 1. janvāris, lai runātu par problēmu. Jo, ja ir cilvēki, kas nesaprot, diemžēl, latviešu valodu, un tad ir jautājums, kāpēc viņi nesaprot, ko neizdarīja valsts, lai nodrošinātu, tad, lai iesaistītu viņus, nu, tas ir cits jautājums. Vienkārši runāsim par faktu. Viņi nesaprot valodu. Viņi neskatīsies panorāmu, viņi nesaprot, ka ir de facto un citi raidījumi. Jautājums, kā nodrošināt šiem cilvēkiem iespēju saņemt informāciju. Mums rudenī ir jāatrisina šis jautājums. Mums jāatbild uz šo jautājumu. Tātad lūdzu strādāsim ar to. Es aicinu arī Tēraudas kundzi, tad apakškomisija veltīt tam laiku. Es aicinu kaimiņa kungu arī plānojot sēdes, tad neaizmirst par šo aktuālu jautājumu. Bet likumprojekts, nu, diemžēl tāds variants, nu, diemžēl nav atbalstāms. Un atbalstīt tagad, pieņemt pirmajā lasījumā, zinot, ka meklēsim kaut ko pilnīgi citu, ka būs jāatrod cits risinājums, vienkārši, lai uzturētu šo jautājumu aktuālu, tas nav pareizi. Es vienreiz izdarīju tieši tad nobalsojot komisiju, nu, tieši, ņemot vairāk šos apsverumus. Svarīgi, lai turpinātos diskusiju. Mēs turpinām diskusiju. Šodien mēs arī runājam par šo jautājumu. Bet galvenais, kolēģi, es tieši domāju, ka galvenais, lai mēs turpinātu un šodien noraidot likuma projektu, tomēr neaizmirstu, ka jautājums ir aktuāls. Nu, nevajadzētu nodot šos cilvēkus Kremļa propagandai. Paldies.
Vārds deputātai Vitai Andai Tārādai.
Kolēģi, aicinu šodien atbalstīt likumprojektu tālāku virzīšanu. Jautājums ir par to, kā sabiedriskā mēdija saturs nonāk pie tiem mūsu valsts iedzīvotājiem, kuri patērē mēdijas krievu valodā. Šis jautājums ir sens un jau daudz debatēts. Latvijas televīzijā ir jauna stratēģija. Tā veido jaunu uz nākotni vērstu multimediju platformu krievu valodā, kas būs pieejama internetu vidē. Mērķis ir sasniegt plašāku auditoriju, bet ir jāatcerās, ka tā būs auditorija, kuru mēdījus patērē internetu vidē. Saglabājas ievērojams skaits līdzinējo LTV 7 skatītāju, kuri vairs nevarēs atrast sabiedriskā mēdija satura ierastajā formā, lineārajā apraidē. Šī ir auditorijas daļa, kura neizmanto internetu informācijas ieguvēju. Šis likumprojekts ir vērsts uz to, lai šī auditorijas daļa turpinātu saņemt sabiedriskā mediju veidoto informāciju. Mēs visi saprotam, ja viņi nesaņem šo informāciju, krievu valodā esoša informācija lineārā apraidē netrūkst. Vienīgi šī informācija ir gatavota kaimiņvalstī un atspoguļo kaimiņvalsts mērķus. Lai gan konkrētais likumprojektā ietvertais formulējums noteikti būs labojams un papildināms, ir svarīgi meklēt un atrast veidu, kā turpināt sasniegt šo auditoriju. LTV jau ir paziņojis, gaidot risinājumu, LTV turpinās līdz gada beigām ziņas krievu valodā piedāvāt lineārajā apraidē. Jaunā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir iezīmējusi ceļu, kā domā strādāt, lai multimediju kanālu saturu varētu pielāgot un piedāvāt sadarbībā ar KB televīzijām. SEPLP savā vēstulē Saeimas cilvēktiesību komisijai arī norāda, ka par mediju politiku atbildīgajām institūcijām būs jāizvērtē, kādi grozījumi nepieciešami EPLL likumā, lai šādu pieeju īstenotu. Šī likumprojekta tālākais ceļš Saeimā piedāvā iespēju veikt šādu izvērtējumu un nonākt līdz situācijai piemērotiem grozījumiem EPLL likumā. Tamdēļ, kolēģi, aicinu atbalstīt šo diskusiju, atbalstīt likumprojektu tālāku virzību. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Lučmanai.
Labdien, kolēģi! Noklausījies kaimiņa kunga uzstāšanos un tiešām nesaprotu. Kas ir tas galvenais iemesls, kāpēc jānoraida likuma projekts, kurš uzlabos Latvijas 30% iedzīvotāju iespēju saņemt kvalitatīvu un saprotamu informāciju par valstī notiekošo. Ir tīpaši mūsdienu apstākļos, kad pasaulē plosas COVID-19 pandēmija. Mēs visu laiku runājam par to, ka ir jāinformē cilvēkus par zinātnes panākumiem, par to, ka vakcinācija tas ir glābiņš visai mūsu dzīvei, mūsu ekonomikai, mūsu iespēja apmācīt bērnus un vienlaicīgi iznīcinām vienīgo iespēju Latvijas iedzīvotājiem krievvalodīgiem pārsvarā skatīties sabiedriskā televīzijā raidījumus. Nu, runāsim godīgi, tas tā ir. Jūs vienkārši vēlaties iznīcināt pēdējo televīziju krievu valodā Latvijā. Pie to, kuru uztur arī šie krievvalodīgie iedzīvotāji par saviem nodokļiem. Mēs taču nerunājam par to, kā latviski runājušiem tiks atņemta viņu naudiņa, lai krieviem tur kaut ko stāstīt. Tas tā nav. Un pašlaik, ja mēs paskatāmies, cik sabiedrisko mediju programmas, gan rādie, gan televīzija, cik stundu raidījumu tiek raidīts latviski un cik krievu valoda, nu tad jūs redzēsiet, ka pēc būtības krievu valodīgie Latvijas iedzīvotāji ar sevi nodokļu maksājumiem apmaksā iespēju skatīties pārējiem raidījumus latviešu valodā. Šeit Judina kungs runā par to, ka lūkā, tas viss ir nepieciešams, nu šie raidījumi ir nepieciešami, lai, jo šie cilvēki nesaprot valodu. Nu nav tik vienkārši, Judina kungs, nav tik vienkārši, jo citādāk nebūtu arī tāda zinātniskā komunikācijas teorija. Cilvēks pat saprotot svešvalodu, nevienmēr prot šo valodu tādā līmenī, lai kvalitatīvi un precīzi uztvertu visu informāciju. Un tieši komunikācijas teorija pastāv tāds termins kā komunikācijas troksnis. Tas troksnis varētu būt tīri tehnisks, nu piemēram, ka mūsu saimas sēdēs, kad kādam pazūd internets, jā, notiek sistēmas kļūda vai kas tam līdzīgs. Visnopietnākais komunikācijas troksnis ir tad, kad cilvēks nesaprot informācijas vēstījuma sniegšanas kodu, proti šajā gadījumā valodu konkrēti. Viņš nesaprot katru vārdu nozīmi, vai vēl trakāk un sliktāk un šausmīgāk viņš varētu pārprast veselu vēstījumu tikai tādēļ, ka viņš nepareiz pārtulko kādu vārdu. Vēlreiz atkārto. Pašlaik, kad pie mums plosas pandēmija, liek cilvēkiem saņemt kvalitatīvu sabiedrisko mediju informāciju dzimtajā valoda, kur cilvēks saprot katru vārdu, ir vienkārši noziegums. Un, ziniet, atrunas man neinteresē cīņa ar Kremļa propagandu, manuprāt, pats galvenais sniegt cilvēkiem visu nepieciešamu informāciju par sociālo jomu, par medicīnu, par to, kā mācīsies bērni un tad tālāk. Tas viņiem ir jāsniedz. Mēs varam to garantēt, to minimumu, kas ir. Ak vai LTV, Apple, Apple tik labi strādā, ka visi ir izsitis, ka līdz jaunajam gadam tomēr paliks lineārē. Paši es izlasīju rūpīgi šo vēstulīti, ja? Pirmkārt, šeit nekas nav skaidrs. Šeit ir minēts tikai par to, ka it kā katru dienu pulkstens 19.00 tiks raidīts LTV 7 ziņu kopsavilkums krievu valodā, kas būs viens ziņu raidījums. Šeit nav rakstīts, cik ilgi Cik ilgs šis raidījums? 2 minūtes, 22 stundas, nekas nav skaidrs. Ir skaidrs no šīs vēstules tikai tas, ka tiks pieprasīts papildus finansējums, jo es iedomājos, ka laikam viņi pieņems kaut kādu redaktoru, kurš izvēlēsies, ko ņemt no jauna izveidotas platformas šīs multimediālas kaut kādu saturu, tad viņš sarediģies un kaut ko ieliks. Nu, ziniet, tiešām, nu, pajautājot profesionāļiem. Nu, milzu komerc radio un komerc televīzija strādā pārveidot svešu video un audio saturu priekš konkrētas programmas. To dara parasti tehniskie darbinieki, tad, kad viņi nerediģē iepriekš izveidoto saturu. Jo tieši satura veidošana, tas ir visdārgākais, kas ir visā šajā procesā. Un ko es gribu teikt, ka tā būs vēl papildus kaut kāda cenzūra? Nu, pēc manas informācijas Rudušas kundze ies prom no LTV 7, ņemot vērā notiekošo, ja? Un es pagaidām nestādos priekšā, kādā veidā varētu, piemēram, vairāku stundu raidījumus saīsināt tā, lai pēc tam, cik, nu, es vēl nezinu, šeit nav nekā kaimiņa kunga, cik ilgs būs šīs raidījums, varbūt jūs atbildēsiet. Varbūt piezvaniet pašlaik tam Seplam un pajautāt, cik ilgs būs šīs raidījums cilvēkiem, par ko mēs runājam vispār. Manuprāt, tas, ko minēja Ceļeviča kunga par principu, ņemam raidījumu, kurš sagatavo raidījumus visus video, visu video saturu, jo tad, kad Kaņņikums runā par to, ka vai nav iespējams pārraidīt visus LSM tekstuālus materiālus, nu, piedodiet, kaimiņi kungs, nu, tiešām jūs varētu jau sen apgūt, nu, žurnālistikas pamatus, ja, nu, par žanriem, par žurnālistikas produktu veidiem un tā tālāk. Ir taču skaidrs, ka pašlaik mēs runājam par video saturu, jo jūs gribat aizliegt televīziju. Mēs runājam par televīziju vēlreiz. Nu, izlasiet, kas ir televīzija. Tas ir video saturs. Un video satura izplatīšana jebkuros nesējos, telefonos, datoros, lielajos ekrānos, smart TV un tā tālāk, tas ir vispasaules tendence. Mēs ejam to, ka vienkārši iznīcinām veselu kanalu, sen vajadzēja visu LTV 7 atdot tikai raidījumiem mazākuma tautību valodās. Krievu, poļu, lietuviešu, lūdzu, sen vajadzēja. Es saprotu, ka mums nav naudas, jo televīzija tas ir dārgi. Bet atrunāties ar to, ka lūk pat šī tā platforma ir jāveida tikai tādēļ, ka ir ārzemju finansējums, nu, jums pašiem nav smieklīgi, kad jūs runājat par to, ka tas ir valsts drošības interesi cīņā tur ar propagandu un tā tālāk. Saku, mani interesē tikai viens, lai šie cilvēki, kuri maksā valstī nodokli, varētu saņemt sabiedriska medija saturu. Es par to runāju visās komisijas sēdēs, kuras vada Judina kungs, kad Āboliņa kungs mani pilnīgi ignorēja, apsaukāja mani, ka es tur meloju nezinu ko. Nu, tagad, lai Āboliņa kungs pastrīdās ar žurnālistu asociācijas vadītāju, Kozina kungu, kurš tā arī teica, ka tā bija kļūda, kuru tagad jālabo. Kas to labos? Tagad jau ir iestājis 1. septembris, jūs paši esat pretrunā ar paši pieņemtiem likumiem. Un jūs gribat tagad noraidīt mūsu likuma projektu, kurš varētu glābt un palīdzēt jums šo kļūdu labot. Nu, parunājot, lūdzu, ir jābūt komunikācijas jautājumos, ir jābūt profesionālai pieeji. Šodien, kad runāja prezidente kungs, bija skaidrs, ka runājot par IT jautājumiem, viņu konsultē profesionāļi, kad viņš runāja par iespējamo kiberpolicijas izveidošanu un tā tālāk. Nu, lūdzu, šeit nepieciešama profesionālu cilvēku konsultāciju, bet tādu profesionālu cilvēku, kuri tiešām ir politiski neitrāli, un kuri nav atkarīgi no, piedodiet, politiskā pasūtījuma, kā to varēja novērot, klausoties Aboliņa kunga uzstāšanos dažādas komisijas, kad jebkuri fakti, kad jebkuri reitingi tika pievilkti ar vienu domu, iznīcināt to pēdējo krieviski runājošo, kas ir palicis mūsu ēteros par valsts naudu. Komerciālais paliks, par to nav šaubu. Un kad jūs kāds papētīsies, kad, kam pieder šis komerciālais, ja, jūs sapratīsiet, kam kas ir izdevīgs. Bet ja mēs runājam par valsts interesēm un galvenais par cilvēku interesēm, ir skaidrs tikai viens. Jums, kaimiņa kungs un jūsu vadītāja komisija, gan un arī Seplam jaunizveidotājiem, kuram ir paaugstinātas algas, par ko mēs nobalsojam, steidzami ir jāmeklē risinājums. Un pirmais solis ir jāspēr šodien jāatbalsta šīs likuma projekts, jo tas princips ļaus gan finansus piesaistīt, gan piesaistīt profesionāli, šeit būs nepieciešama ne tikai televīzijas profesionāļi, bet arī dažādu IT risinājumu profesionāļi. Visi ļoti vienkārši, es jums pat varēšu ieteikt cilvēks, kuri nosauks jums precīzi tas programmas un licēs, kuras ir jāiepērk, lai jebkurš tehniski apdāvināt cilvēks varētu montēt šīs platformas, izveidotas video saturu un pasniegt to jebkuram kabeļu tīklam. Ziniet, pats galvenais ir tas, ka lai aiz tā, kas pašlaik notiek, nestāvētu vēl kaut kādas. Jo es jau esmu dzirdējusi aizdomas par to, ka arī iespēja pārraidīt šo saturu, aiz tā arī varētu stāvēt kāda komersanta komercintereses. Tā kā es domāju, ja tas tā nav, ka tur nav nekādas komercijas, es domāju, vienkārši nobalsojot lūdzu par šo likuma projektu, un tad jūs varēsiet teikt, ka mēs tiešām esam izdarījuši visu iespējamo, lai cilvēki šajos grūtajos laikos pandēmijas apstākļos, sežot karantīnā un vai lockdownā gaidāmā rudenī ziemā, nedod Dievs, ja, saņemtu kvalitatīvu informāciju. Pat tad, ja cilvēka mājās nav datora, nav internetu pieslēguma, bet ir ierasts televizors. Ļaujiet cilvēkiem palikt ar televizoru. Ļaujiet izmantot to iespēju, ko viņi sev ir garantējuši, maksājot nodokļos. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Jansonam.
Labdien, cienījumās dāmas, godājumie kungi. Vai dreļu rakstu var pārnest uz mākslas darbu pieminekli? Mākslinieki ir brīnumdari. Un to tiešām ir arī izdarījuši, var aiziet uz latviešu strelnieku laukumu, paskatīties, kā dreļu raksts rotā memoriāli. Vai dreļu rakstu var pārnest no multimediju platformas banera uz lineāro televīziju? Var, bet tikai jautājums, vai tas ir liederīgi. Un vai tas atmaksājās, jo, nu, ko tad darīs? Ekrānā rādīs dreļu rakstu vai aizklās diktoru daļēji ar to? Un ko darīs ar citiem rakstiem, kas ir multimediju platformā lēni slidinās pa ekrānu, lai visi tos paspēja izlasīt? Ko darīs ar radio kanāliem, kas raida mūziku? Raidīs tos lineārā televīzijā ar tumšu ekrānu vai izmantos padomu laika televīzijas pieredzi, kad muzikai fonā nomainīja lēni vienu pēc otra fotogrāfijas. Nu, šajā gadījumā būs jāmeklē fotogrāfijas, kurām nav autortiesības aizstāvētas. Nu, diemžēl šis likuma projekts piedāvā pārnest visu šo multimediju platformu uz lineāro televīziju, un līdz ar to viņš nav uzskatāms par tehniski noslīpētu likumprojektu un tādēļ lūdzu šo likumprojektu neatbalstīt. Jau vairāku deputātu runās izskanēja, ka Sabiedrisko elektronisko līdzekļu padomi ir vērsusies ar saviem priekšlikumiem cilvēku tiesību komisijā, un varbūt tas ir tas pamats, par ko cilvēku tiesību komisijā diskutēt. Jo kāpēc tad mēs vēlējam šo Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu, kāpēc likām lielas algas viņiem, nu tad viņiem ir jāparāda tas savs piedāvājums. Bet šo tehniski nesagatavoto likuma projektu lūdzu noraidīt.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Augstie godātie kolēģi, es nekonkurēšu šodien par ar runas mākslu, mēģināšu izteikties īsi. Kolēģi, īpaši pēdējie notikumi ar vakcinācijas aptveri un tiem panākumiem ir, es domāju, ka ļoti skaidri parādījuši, ka valstī jārunā ar saviem iedzīvotājiem. Valstī jācinas par savu iedzīvotāju prātiem un sirdi. Jāizmanto katra iespēja, jāuztur atverti visi iespējami komunikācijas kanāli. Ja valstu nedarīs, to darīs kādi citi. Es labi sapratu, ka mūsu sabiedrība ir daži, vai varbūt pat daudzi, kas uzskata, ka runāt ar saviem valsts iedzīvotājiem vajag tikai un vienīgi valsts valoda. Bet kolēģi, mēs faktiski esam tur, kur mēs esam. Ir daļa sabiedrības, kas, kur ir vai no diemžēl, vājas latviešu valodas zināšanas, vai no viņi vienkārši vēlas skatīties televīziju, lasīt avīzes un tā tālāk savā dzimtajā valodā. Un te mums jāsaprot, ka liekt šiem iedzīvotājiem, piemēram, LTV 7 ziņas, nekada veidā viņus nemotivēs mācīties latviešu valodu, jo konkrēšu piedāvājumu netrūkst. Ir citi TV kanāli, un to nav maz, ko var skatīties krievu valodu. Un tad arī jāsaprot, kā tie šo iedzīvotāju prāti un sirdis, nu, ja tā var teikt, drīzāk, nu, tos uzrunās citi cilvēki. Tāpēc, kolēģi, es domāju, ka daudziem no mums ir skaidrs, pat ja ne visi ir gatavi to publiski atzīst, ka nu, faktiski likvidēt LTV 7 ziņas, televīzijas ziņas, ir bijusi liela kļūda. Šī bija liela nepulp kļūda. Man prieks, ka nepulp nepieņemo šo lēmumu vienbalsīgi. Un man ir prieks, ka mums tagad tik daudz sepulp saprot, ka tā ir bijusi kļūda un ir gatavs spērt soļus, lai šo kļūdu labot. Tā kolēģi runāt par to, kam ir labāks tehniskais risinājums, par to, cik šis kāds likumprojekts ir kvalitatīvs, vairāk vai mazāk kvalitatīvs, ir šodien absolūti nevieta. Tas, ka Saima šodien skata šo likumprojektu, tam ir liela konceptuāla un simboliska nozīme. Ja komisija, tas bija komisijas lēmums, to virzīt uz šo sēdi, tad ja komisija uzskatīja, ka šis konkrēts risinājums nav kvalitatīvs un drīz parādīsies vairāk kvalitatīvs, nu tad varbūt nevajadzēja virzēt šo konkrētu likumprojektu uz šo konkrētu saimas sēdi, bet vajadzēja uzgaidīt, kamēr neparādīsies šis labāks risinājums un tad tos apvienot. Bet ja jau mēs tēmēs esam un mēs debatējam par šo jautājumu, tad Latvijas sabiedrības acis tam ir liela simboliska un konceptuāla nozīme. Tāpēc es uzskatu, ka visiem tiem kolēģiem, kas konceptuāli ir pār to, vai ziņas krievu valoda paliktu uz TV platformas, vajadzētu šo atbalstīt, un tad tā ir komisijas kompetence, kā labāk veidot šo tehnisku risinājumu. Tāpēc aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Edvīnam Šnoram.
Labdien, kolēģi! Ir patiešām dīvaini klausīties, ka valstī, kurā lielākais laikraksts iznāk krievu valodā, un tas ir Latvijā, ka mums šeit pietrūkst informācijas no medijiem, cilvēkiem, kas to vēlās saņemt krievu valodā. Tātad mums ir lielākais laikraksts krieviski, mums ir radiostacijas neskaitāms krievu valodā, internetā visi lielākie portāli ir arī krievu valodā. Tāpatās arī televīzijā ir pieejama šī informācija un problēmas ar Covid, ar to, ka krievu valodā runājošie tādu vai citu apsvērumu dēļ ir pasīvi Covid sakarībā vakcinējoties un tā tālāk. Acīm redzami nav saistīts ar to, ka nav pieejama šī informācija. Šī informācija ir. Tāpēc es uzskatu, ka nekādā gadījumā šāda veida likuma projekts nav atbalstāms. Es domāju, ka tikai bezgalīgi turpinot šo divkopienu valsts modeli Latvijā, visu pilnībā tulkojot krievu valodā, mēs tiešām esam vēl ar vien tajā situācijā, par ko šeit runā Judina kungs, un proti, ka cilvēki, kad esot vēl cilvēki, kas nesaprot latviski, ja, un viņiem būtu ērtāk skatīties, nu tad līdz mūža galam tad mēs tādu situāciju uzturēsim. Ja. Es domāju, mums beidzot ir jābeidz dzīvot šajā te faktisko padomu laika modelī. Mums ir jāpāriet uz informācijas vidi latviešu valodā, un ir skaidrs, ka visi cilvēki, kas grib, to saprot. Tāpēc es tiešām nesaprotu, par ko ir runa, un šeit ir runa par LTV 7, ja, tātad tiek minēts, kad tiek atņemta pēdējā iespēja krievu cilvēkiem iepazīties ar šo Latvijas valsts nodrošināto informāciju Latvijas televīzijā krievis. Es uzsvēršu, ka LTV 7 lielākā daļa skatītā ir latvieši, un krievu cilvēki šeit Latvijā nemaz LTV 7 krievu valodā neskatās, viņiem tas neinteresē. Ja, viņiem interesē pavisam citas lietas, un tās viņi arī skatās, un to jau mēs redzam no preses izdevumiem, kādu veidu informāciju un ar kādu ievirzi viņiem interesē. Ja. Tāpēc ar varu uzspiest kaut ko, nu tas diez vai izdosies. Un ja tam vēl grib tērēt Latvijas valsts nodokļu maksātāju naudu, nu, tad tas ir klaišs nesaimnieciskums. Ja, un tā ir nepareiz rīcības. Aicinu noraidīt arī šo likuma projektu. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Lučmai otro reizi.
Jā, paldies Toras kungam. Tagad ir skaidrs, kādā politiskā spēkā pasūtījumus izpilda Aboliņa kungs. Bet tomēr, nu, es taču aicināju vispirms konsultēties ar profesionāļiem, tad runāt. Jansona kungs. Ja jūs tiešām gribat apgalvot, ka jauna izveidota par britu naudu izveidota mazākuma tautību multimediālu platformu, vienlaicīgi raidīs gan radio ziņas, gan televīzijas ziņas, gan arī tekstus, tas nozīmē ko, kā arī internetu vidē cilvēki nevarēs uzreiz atšķirt, nodalīt radio plūsmu no video saturu un tekstuāli. Nu, pirms runāt kaut ko, nu tiešām, nevajag runāt muļķības, ja jūs nekā nesaprotat. Vēlreiz, es varu jūs personīgi pakonsultēt, kā tas ir jādara. Jo nestrādājot šādā jomā, jūs tikpat droši varētu spriest par metalurģiju un nezinu par kādu citu jomu, kuru jūs nekā nesaprotat. Tas ir pirmais. Otrais. Šnoras kunga. Varētu jūs apliecināt, ka tas lielākais Latvijas laikraksts krievu valodu, kuru jūs minējat, un tā noteikti ir MK Latvija, tiek izdots nevis par valsts vai pašvaldības naudu, nedoties. Tas ir komerciāls pasākums, tas ir komerc izdevums. Un tas, ka viņš ir iekarojis Latvijas lielāko popularitāti,
Tas ir vienkārši tādēļ, ka tiešām tur ir atbildes uz visiem jautājumiem, kas skar sociālo jomu, tur par pensijām, kā strīdēties par dzīvokļu jautājumiem, par zemi un tā tālāk. Palasiet arī, tur daudz ļoti labas informācijas. Un tas ir vienīgais laikrasts ar citu, kurš tulko pats par savu naudu, par komerciālu naudu, Latvijas likumus, krievu valoda, lai cilvēkiem būtu skaidrs, kādus likumus jūs, Saeimas deputāti, pieņemat pagājušu nedēļu vai šonedēļ, un galvenais paskaidro, ko tas nozīmē viņiem reālajā dzīvē. Un par ievirzēm. Ja? Jūs zināt, ja skatīties reitingus, kādi izdevumi ir populāri latviešu auditorijā, ja? Kad pirmās vietās vienmēr ir privāta dzīve un kas jauns, tad var apgalvot, ka latviešu nāciju interese vispār tikai izklaide un skatīties, ka citi cilvēki savu privātumu dzīve. Ja? Lūdzu vēlreiz, pirms kaut ko teikt, nu, apdomājot situāciju, nav vairs tā situācija, kura bija jums Nacionāla apvienība 5 vai 10 gadus atpakaļ. Pasauli ir mainījusies. Un vairs nekad neatgrīzīsies veca situācija. Jums ir jārēķinās ar to, ka cilvēkiem ir jāsaņem kvalitatīva informācija. Un vēlreiz Noras kungs ir sabiedriskie medija, kuras finansē valsts pamatā un ir komerciāli. Ja? Un viss, kas pašlaik notiek krievu valodā, paliek tikai viena kvalitatīva pilna radio programma, un tas ir viss. Nevienas avijas, nevienas žurnāla, un drīz nebūs arī televīzijas krievu valodā. Nekad arī nebija televīzijas programmas pilnā nosaukumā. Ne 90. Gada, ne 2000. Ne pašlaik. Bija atsevišķi īsi raidījumi 15-10 minūtes dienā. Jūs vēlaties reitingus? Es pati strādāju ziņās krievu valodu. 90. Gadu sākumā auditorija bija līdz 160 tūkstošiem cilvēkiem. Jūs paši ar savu to nacionālu politiku atradinājāt cilvēku skatīties sabiedriskus medijus, jo viņi vairs jums vienkārši netic. Un ja jūs tagad nobalsosiet pret, jūs vienkārši vēlreiz Eiropas parādīsiet savu īsto seju. Cilvēku seju, to cilvēku seju, kuri nedomā par cilvēkiem, kuri nekā nesaprot jautājumos par ar kuriem viņi mēģina runāt, es jūs aicinu, lūdzu, tas ir ļoti specifisks, sensitīvs, ar valsts drošību saistīts jautājums. Lūdzu, neizdariet kļūdu, kuru pēc tam būs jālabo, un tas izmaksās gan valstī, gan jums ļoti dārgi. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, ļoti interesanta diskusija. Gribu izdalīt trīs lietas. Pirmā vispār mēdīja loma šim jautājumā. Viena runa par divām lietām. Viena ir satura radīšana un otra šā satura izplatīšana. Pabeigi var diskutēt par to visu vai ne visu var vajag un izplatīt visur. Un tas ir diskusija jautājums. Un šeit ir jautājums, par ko būtu jādomā un būtu jārunā. Bet otra lietas. Ir tiepaši runājot par sabiedriskajiem mēdījiem. Tie pildina tikai ceturtās varas funkcija, bet tie pirmam kārtam ir starpnieks starp valsti un iedzīvotājiem, kuri veido šo valstu. Līdz ar to šeit ir runa arī par, ne tikai par pašu saturu, bet arī par satura pasniegšanas veidiem. Un šeit ir runa arī par valodām. Nav runa tikai par krievu valodu vai par poļu valodu, jo varbūt tuvākajā nākotnē mums būs nopietni jādomā par to, vai veidot ziņas arābu valodā vai puštu valodā. Tas ir tikai dažu gadu jautājums. Bet tas jautājums, kas ir jārisina sabiedriskiem mīdījiem, ja viņi pilda šo te starptieka lomu. Un trešais, pa pašu likuma projektu. Dabīgi var viņu noraidīt, var viņu atbalstīt, bet ja mēs viņu noraidām, tādā gadījumā mēs visu šo par lietu un visu šo sarunu sākam no gala. Nebūtu nav nekur nav teicis un rakstījis, ka kaimiņa kungs pie labākām iecerēm noteikti ieliks darba kārtībā savā komisijā nākamajā sēdē diskusiju par šo likumu jaunā veidā. Es domāju, ka tas, ka šis likums ir parādījums, projekts ir parādījies, ir laba zīme un arī labs iekans tam, lai ar viņu strādāt tālāk, jo viņu var uzlabot. Tas nav no tiem materiāliem, kur vajadzētu visu sākt no galā. Tas ir punkts viens. Bet, ja nu domas dalīsies tik tālu, ka vajadzies veidot alternatīvo likuma projektu, tad tas arī, to varēs arī darīt, izmantojot tās iespējas, ko dod mums visi sepli, nepli un tā tālāk un joprojām. Es aicinu atbalstīt šo te likuma projektu un turpināt ne tikai darbu pie tā, bet arī publiskās diskusijas par liederīgumu un par turpmāko dzīvi mēdīju telpā. Paldies!
Vārds deputātā Ļivovai Švecovai.
Jā, paldies. Jā, es atbalstu šos grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un lūdzu arī kolēģus pārējus arī atbalstīt turpmāko virzību un diskusijas laika radīt kvalitatīvāku un precīzāko saturu. Gribu pateikt, tā kā reflektēt uz Nacionālās apvienības argumentiem un iepriekšējā uzstāšanos, kur tika skārts jautājums par nodokļu maksātāju naudas izmantošanu, radot saturu krievu valodā, un par rakstu pārnešanu no vienas platformas uz citu platformu un tā tālāk. Nerunājot jau par sepliem, nepliem un tā tālāk citiem savienojumiem un saīsinājumiem. Gribu vērst uzmanību tikai uz vienu situāciju, par kuru klusa Nacionāla apvienība. Un šī situācija arī ir saistīta tajā skaitā arī ar rakstu veidošanu vai zīmējumu veidošanu, kad uz 40. Skolas Rīgas sienam tapa mākslinieciskais darbs, kuru apmaksāja tajā skaitā arī nodokļu maksātāji. Šajā skola mācās pārsvarā no krievvalodīgo ģimeņu bērni. Viņam neviens nepaprasīja ne viedokli, ne pozīciju. Vienkārši uz skolas tika uzzīmēts satanismu piekopjošā mākslinieka zīmējums, kurš ir ļoti divdomīgs un kurš sociālajos tiklus izraisīja ļoti plašas diskusijas un arī pietiekuši lielu sabiedrības neapmierinātību no vecāku puses par vietas izvēle tādai mākslai. Un man ļoti sāp šajā gadījumā tieši jautājums par nodokļu maksātāju naudas izmantošanu. Kāpēc krievvalodīgiem bērniem un viņu vecākiem netika paprasīts, kad uz skolas tika uzzīmēts divdomīgs mākslas darbs? Visu sabiedrības naudu izlietoja, lai viņš tapa, un visi bērni tagad uz viņu skatās. Un Nacionālā apvienība klusē. Nacionālā apvienība, kurai būtu jācinās par bērnu morāli, par bērnu tikumību un par kristīgajām vērtībām. Kāpēc tika izvēlēts mākslinieks, kas piekopa satanismu un par to nerunā? Un viņa bildes ir pieejamas gan sociālajos tiklos, kas ir ļoti, ļoti izaicinoši manas acis. Tāpēc es lūdzu kolēģus padomāt, ko mēs atbalstam. Kā mēs atbalstam un kur mēs terējam nodokļu maksātāju naudu? Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu. Paldies.
Zariņkungs, vai jums pietiks ar 5 minūtēm?
Es domāju, ka pietiks. Es trīk.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, nu, deputējot par šo likuma projektu, ir svarīgi atdalīt mušas no kotletēm. Skaidrs, ka mums ir politiskie spēki, kuri ļoti interesēti nācijas sašķeltībā, lai pēc iespējas vairāk būtu nianši, kurām varētu šķelt šo sabiedrību, tieši akcentējot atšķirīgo un akcentējot to tādā veidā, lai kāda sabiedrības daļa justos aizskarta un nepieņemtu to, ko cenšas piedāvāt Latvijas pāri. Un to profesionāli darot, izsmalcināti darot, vēl gadiem mēs saskarsimies ar situāciju, kad kāda sabiedrības daļa nepieņems to, ko vēlās piedāvāt šī vara. Nepieņems arī tās vērtības, ko vēlās piedāvāt šī vara. un tas dos iespēju šiem politiskiem spēkiem teikt, redzēt, mums ir jāturpina šis kurss, mums ir jāpierāda viņiem, jāpiespiež pieņemt šīs vērtības, lai gan viņi paši darīs visu iespējamo, lai šīs vērtības nevarētu pieņemt. Un vērsīsies pret jebkuru iespēju, pret jebkuru instrumentu, kas varētu palīdzēt veidot šo saskaņu valstī. Un tieši tāpēc arī tagad uzstājas pret šo likumprojektu. Es gribētu arī praktiski pajautāt, ir no praktiskās puses tiem, kuri tagad iebilst. Saka, ziniet, nav vajadzīgs šis likumprojekts, taisīsim jaunu. Kurš taisīs šo likumprojektu? Kurš ieliks iekšā šos priekšlikumus, kas ir atsūtīti? Kurš izveidos to visu? Es šaubos, ka tā būs atbildīgā komisija, ka tā ir tāda kapacitāte. Ja tā ir, tad lūdzu, es vēlētos, lai komisijas priekšsēdētājs piesakās un pasaka, jā, mēs to izdarīsim, mums būs likumprojekts tādā un tādā termiņā. Būs gatavs, kaut kas jauns, labāks, sagatavots. Ja tas tā nav, tad, manuprāt, racionāli ir pašlaik atbalstīt šo likumprojektu un ietvert viņā iekšā tad visus tos priekšlikumus, kurus mēs uzskatām par jēdzīgiem, un sagatavot normālu likumprojektu, kas jau iegūtu plašu atbalstu. Šodien, starp citu, ja mēs runājam par likumprojektu kvalitāti, tad jūs lielā vienbalsībā atbalstījāt grozījumus medību likumā, kas bija vēl lielāks brāķis, kas vispār bija vienkārši atsevišķi šauras grupas lobijas, interešu grupas lobijas, kurš vienkārši tika īsts cauri Saeimai, un tā likumprojekta kvalitāte vienkārši zem kuras kratas kritikas. Tāpat tās arī pats šīs procedūras, kā viņš tika dzīts cauri. Kā jūs paši to dzirdējāt, bez atbilstošas iesaistes, bez atbilstošām debatēm un tā tālāk un tā tālāk. Un tas netraucē šo likumprojektu pieņemt. Tā kā, nes kāpēc, ka tagad es vispār neredzu iemeslu, kāpēc būtu esošajā brīdī, kad mēs redzam, labi, likumprojekts nav ideāls, bet viņš ir reāli uzlabojams un cilvēki ir gatavi strādāt, vēl jau vairāk ir sapratni, kas ir jāizdara. Tad kāpēc mums viņa nepieņem tagad pirmajā lasībā konceptuāli pateikt, jā, mēs ejam šo ceļu un uz otro lasījumu to sakārtot. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā un uz otro lasījumu iesniegt nepieciešamos, ja vajag vēl priekšlikumus un sagatavot likumprojektu, par kuru, es domāju, mums būs plašs atbalsts. Paldies!
Cilēviča kungs, vai jums pietiks ar divām minūtēm?
Nē, diemžēl, diez vai.
Tātad, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Vēl tikai deputātu reģistrāciju. Tā sekmīgi noritējusi, tātad pārtraukums sēdē līdz 15:30.